Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa serikali kuu Marekani wamewakamata karibu wahamiaji 700 wasio na vibali kufuatia msako katika viwanda vya kutengenezea vyakula huko Mississippi, ukiwa ndio msako mkubwa zaidi nchini Marekani katika muda wa miaka 10. Washukiwa wanazuiliwa katika miji midogo sita ya Mississippi, huku baadhi ya marafiki na jamaa wao wakisikika wakipaza sauti zenye ujumbe kwamba waache waende. Walioshuhudia wanasema baadhi ya wahamiaji walijaribu kutoroka bila mafanikio na wakakamatwa. Idadi kubwa ya wahamiaji waliokamatwa wanatoka Latin America. Maafisa wa uhamiaji na idara ya forodha wamesema watu waliokamatwa wamepelekwa katika kituo cha kijeshi kwa ukaguzi. Baadhi yao wamevalishwa vifaa maalum vya kielektronik ili kuwafuatilia wakati wanasubiri kufikishwa mahakamani. Hakuna taarifa imetolewa na kampuni ambazo wahamiaji wamekamatwa katika msako huo wa Jumatano. Mwezi uliopita, Rais Donald Trump alitangaza msako wa nchi nzima na kusema maelfu ya wahamiaji haramu watakamatwa. Pakistan imemfukuza balozi wa India mjini Islamabad masaa machache baada ya uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara kati ya nchi hizo mbili kuharibika zaidi. Uhusiano wa nchi hizo umeharibika kufuatia mzozo wa utambulisho wa eneo la Kashmir. Bunge la Pakistan lilipitisha mswada jana Jumatano kukashifu hatua ya New Delhi ya kuvua hadhi ya eneo la Kashmir. Bunge la Pakistan vilevile linataka New Delhi kuondoa vizuizi vya usalama ambavyo imewekea Kashmir tangu Jumatatu. China na Pakistan, ambao wote wanapakana na Kashmir, wameeleza kukasirishwa na hatua ya India kuliondolea Kashmir haki ya kikatiba ya kujiundia sheria zake yenyewe. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anasema yupo tayari kupambana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya nchi yake. Maelfu ya watu waliandamana Caracas Jumatano kumuunga mkono Maduro siku mbili baada ya Marekani kutangaza vikwazo vikali zaidi dhidi ya serikali ya Maduro kama shinikizo la kumwondoa madarakani. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza miongoni mwa zaidi ya nchi 50 duniani kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa Venezuela baada ya kiongozi huyo wa bunge kutangaza kuwa uchaguzi wa Maduro haukuwa halali. Hata hivyo, vuguvugu la Guaido limeelekea kuisha nguvu, ingawa Marekani bado inaweka shinikizo Maduro aondoke madarakani. China inataka balozi wa Marekani mjini Hong Kong akome kuingilia masuala yanayohusu mji huo mara moja baada ya kuripotiwa kwamba balozi huyo amekutana na viongozi wa maandamano. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba imekasirishwa sana na hatua ya maafisa wa Marekani kukutana na viongozi wa maandamano na kutaka kukosa kushirikiana nao mara moja. Gazeti la Hong Kong la Takung Pao limeripoti kwamba balozi wa Marekani huko Hong Kong, Julie Ida, alikutana na viongozi wa maandamano wa Hong Kong wakiongozwa na Joshua Wong. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, hata hivyo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wawakilishi wa serikali ya Marekani hakukutana kila mara na makundi tofauti ya watu kote duniani. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mauaji ambayo yameripotiwa kutokea katika eneo la mashariki kaskazini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia yale yanayoendelea mara baada ya kutokea matukio mawili ambayo yamezusha mjadala mkubwa wa matumizi ya bunduki hapa Marekani. Mimi naitwa Idi Ligongo na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo. Naam, karibu katika Kwa Undani hili leo ambapo tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa mauaji yametokea katika eneo la Kivu Kaskazini, jimbo hili ambalo ni la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalopatikana mashariki kaskazini mwa taifa hilo, ambapo matukio ya mauaji yamekuwa yakiendelea kwa raia mara kadhaa. Japokuwa lipo jeshi la Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, ambalo limekuwa likilinda amani katika eneo hilo, bado hali ya wasiwasi imekuwa ikitanda. Hali kadhalika eneo hilo pia limekuwa likikumbwa na ugonjwa wa Ebola hivi sasa, ambapo hata wale wataalamu wa afya wamekuwa wakihofia kufika katika baadhi ya maeneo kwa kile ambacho kinaelezwa kutokuwepo na usalama wa uthabiti. Austari Malivika, mwanahabari wetu, yupo eneo hilo, atufahamishe kwanza juu ya tukio hili ambalo limetokea hii leo. Austari Malivika, hebu tueleze nini ambacho unaweza kutuambia mazingira yaliyosababisha kutokea kwa tukio hili.
Asante sana Ibli Gongo. Ni kwamba hili tukio la mauaji ambayo yametokea leo katika mji mdogo wa Mbao upatikanao kwenye kilomita 22 kaskazini mwa mji wa Beni kati, ni tukio ambalo limetokea kwa mara nyingine, kwa sababu kama wiki moja hivi mauaji yalikuwa yakitokea maeneo ya Eringeti, Maimoya, Owicha, alafu na jana kwenye taarifa zetu kuna ni kwamba wananchi waliandamana hadi kwenye kambi ya Umoja wa Mataifa, kwa ndio kambi ya kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa ambako kuna askari kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, ambao wananchi walikuwa wakiomba kwamba wawajibike. Wameshindwa. Wanasema kwa hii Umoja wa Mataifa iko Kongo kwa zaidi ya miaka 20 sasa, na wako Beni, wamechukua drone kutoka Marekani, kutoka Afrika Kusini, ndege za Afrika Kusini zote zimekuwa hapo, lakini wanasema kwamba hawaelewe ni kwa nini jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa limeshindwa kuwaona watu ambao wamewaua watu. Alafu kama hili tukio la ambalo limetokea leo, watu wameuliwa katika mji mdogo wa Mbao, ni kwamba hata jana hao wananchi waliona hao waasi, wakatahadharisha serikali pamoja na Umoja wa Mataifa kwamba kuna waasi ambao wako karibu na sisi, nendeni mkapigana nao. Lakini inaonekana kuna upuuzi fulani ambao ulionekana mpaka saa 12 ndio risasi ilianza kusikika hadi usiku na watu kuuliwa. Kwa hiyo hii inapelekea wananchi wengi pamoja na wabunge katika maeneo ya Beni kuona kwamba kuna njama ama kuna upuuzi fulani ambao unatendwa na pande zote, iwe kwa serikali au kwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu wananchi wanasema wameshirikiana na jeshi, kwa sababu jeshi la Kongo lilikuwa linaomba ushirikiano wananchi pamoja na jeshi, lakini wananchi wanasema wameshirikiana vilivyo na hata wanawapa taarifa. Lakini kinachowashangaza ni kwamba taarifa wanazopana kwa jeshi ama kwa Umoja wa Mataifa hazishughulikiwe, na ukiwaona wanaokufa wengi ni watoto na wanawake. Na tukio la leo ni kwamba limeshangaza watu, kwa sababu sasa watu wanakatwa vichwa. Mauaji mengine ambayo yanafanyika katika mji wa Beni ni watu wanapigwa shoka kichwani ama wanapasuliwa tumbo, lakini sasa mauaji ambayo yametokea leo kweli ni ya kusikitisha, kwa sababu watu wanakatwa kichwa alafu baadaye wanaweka kichwa pembeni na hii sehemu ya mtu mwingine pembeni, na hii ni kitu ambacho kwa kweli hakieleweki.
Malifika, labda kuna jambo ambalo naamini wasikilizaji wa Kwa Undani wangependa kulifahamu undani wake. Haya mauaji kwa mfano ya leo ni mauaji ambayo yanaonekana yamefanywa na kikundi ambacho kipo tayari kinafanya shughuli zake kwa uratibu maalum, ama ni kundi tu la wahalifu fulani ambao walikuwa labda wanafanya ujambazi, au hawa wanaonekana kabisa lengo lao ilikuwa ni kwenda na kuwaona watu kuna kuwaua?
Ukiwa unafuatilia taarifa zetu ni kwamba huu waasi ama hao waasi ni kwamba wanadhaniwa, ni sisi tunasema kwamba wanadhaniwa kuwa ni waasi wa ADF, lakini serikali ya Kongo imehakikisha kwamba ni waasi wa ADF ambao wanashirikiana na watu wa itikadi ya Kiislamu ambao wameweka ngome yao ya Kiislamu katika misitu ya Beni, na wanashirikiana kwa sasa na wananchi kutoka Zambia, wengine Zimbabwe, wengine Rwanda, wengine Burundi, Tanzania, Uganda, Sudani Kusini, na hata wengine Somalia na wengine Uganda, ambao wameunda kikundi chao katika mji wa Beni. Kamanda wa operation maeneo ya Beni, Jenerali Mbangu, alisema kwamba hili kundi linaitwa CMC. CMC mimi sijaangalia kwamba maana yake ni nini, lakini akasema kwamba hii CMC ni kundi la watu ambalo ni kundi la kigaidi. Wanapooa mtu wanasema Allahu Akbar. Kwa hiyo hii inaonekana kwamba ni kitu ambacho kinaungana na Uislamu. Ukiwauliza Waislamu katika maeneo ya Beni wanasema kwamba Waislamu ni watu ambao wanataka amani. Kwa hiyo hili kundi ambalo limekuwa hapo ni kudhalilisha pengine dini ya Kiislamu ama kuharibu jina la Kiislamu. Kwa hiyo kuna utafiti ambao unafanyika, kwa sababu hata siku zilizopita Marekani ilituma wajumbe wa jeshi lake kuja mashariki mwa Kongo kutazama je, hili kundi linahusiana na ugaidi wa Daesh ambao wako kule, wengine Ulaya, wengine wako Somalia. Lakini kama wa Umoja wa Mataifa Sanders Cruiser akasema kwamba hakuna uhusiano na kundi la kigaidi, kwa sababu sasa hivi wakati ambapo tunazungumza kuna wataalamu ambao wanakuja Kongo kuangalia. Tangu mwaka wa 2013 mauaji yanafanyika Beni, mapanga, visu, na hata kuna vijiji vyote ambao mpaka sasa vimeisha. Kwa hiyo wanaangalia ikiwa kama ni ADF kutoka Uganda, kwa nini wananchi wa Uganda watakuja kuwaua raia wa Kongo? Ikiwa pengine ni mtu ametoka Rwanda ama Tanzania, kwa nini waje waue wananchi wa Kongo? Tatizo gani lipo? Lakini ukiangalia kwamba kutoka kwa serikali ya Kongo inasema ni kundi la kigaidi ambalo lilitaka liweke kambi yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana katika maeneo ya Beni ambao kuna msitu, ambao kuna ardhi ambayo ni nyepesi watu kuishi hapo. Na Beni utafahamu kwamba inapakana na India, Uganda, chini ya mlima wa Rwenzori, na hapo kuna msitu mkubwa, mbuga la wanyamapori la Virunga. Kwa hiyo shughuli zote wanazifanya humo, wanafanya kazi za kulima mashamba kama mchele, wanafanya shughuli, wanateka watu, hata watoto wanabebwa, wanachukuliwa katika mji wa Beni au Micha, wanapelekwa kule kwenye misitu, wakati ambapo tunazungumza hao watoto wapo. Siku zilizopita hao wapiganaji walishika watu, wakawaachilia, wakaambia nendeni muende ambia viongozi wa UN, wa Umoja wa Mataifa, ama muende muambia meya kwamba sisi hatutaki mtushambulie. Mkikataa kutushambulia sisi hatutaua wananchi. Lakini hakuna mtu ambaye ameshakutoka waje kukutana nao moja kwa moja, lakini ni wale ambao wananusurika yale mashambulizi ndio wanabebeshwa ujumbe kwamba muende muambie serikali ya Kongo kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa na la Kongo liache kutushambulia na sisi hatutaua watu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho hakieleweki kabisa, kwa sababu watu wanauliwa ni kinyama. Utaona mtu wanampasua mara pili, kwa mfano kwa shoka. Unapasuliwa kichwa, unakatwa kichwa. Yaani ni mauaji ambayo kwa kweli kuona mtu ambaye ameuliwa, hautomwangalia mara pili, unakimbia.
Sasa
na kitu ambacho kinaendelea
Malivika, nimejaribu kuzungumza na Jenerali Mbangu ambaye ni kamanda operesheni, japokuwa hakuwa tayari kuzungumza na kipindi hiki cha kwa undani hii leo. Labda wewe umekuwa mara kadhaa ukikutana na makundi haya ya operesheni za kushughulikia kuweka usalama huko, ni nini hasa ambacho wao wanakizungumza kwamba changamoto ya kushindwa kumaliza haya mauaji ambayo yamekuwa kifanyika mara kwa mara?
Hili lingongo ni kwamba ukiangalia, ukisikia kuna makundi ya maimai, makundi ya waasi, kuna yale makundi kama Maimai ambayo yanapatikana Lubero, Beni na sehemu nyingine. Makundi hayo yalisema kwamba ipewe fursa ya kuelekea katika msitu kupambana na uasi. Lakini serikali ikakataa, ikasema kwamba haiwezekani kundi lingine la uasi lije lipigane na uasi wakati ambapo serikali ipo. Kuna kama kundi lingine ambalo linaitwa NDC lake Kamanda Gido ambalo liko Walikale. Vile vile lisema kwamba lipewe mwanya liende kutuangana na hao waasi. Kwa hiyo wanasema kwamba haiwezekani kundi lingine liseme ndilo liende huku lipambane na waasi. Alafu kiangalia kwamba katika maandamano ya jana ulisikia malalamiko ya wanawake. Wanasema wamechoshwa kwa sababu mauaji yanafanyika kila siku, wanapeana taarifa lakini taarifa hizo hazishughulikiwi. Na ukiangalia kwa mfano kuna wale wanawake wanasema walishiriki uchaguzi uliopita kusema kwamba pengine wakichagua kutakuwa mabadiliko, lakini wanasema baada ya uchaguzi tu na mauaji yanaendelea, japokuwa walizani kwamba pengine baada ya uchaguzi kutakuwa mabadiliko. Wanasema kwamba kuna kikosi maalum ambacho cha Umoja wa Mataifa, wana helikopta, wana vifaru, ndege zote, drone, lakini wanasema kwamba teknolojia yote imetumiwa katika maeneo ya Beni. Kwa hiyo hawaelewe. Ndio maana unasikia huyu mbunge kama anaitwa Bayengo pamoja na wengine wa bunge ambao wako Kinshasa wanasema basi kama kila siku Uganda inasema inakuja Kongo, waache basi nchi nyingine zije Kongo zisaidiane na jeshi la Kongo kupigana na hao waasi, kwa sababu inaonekana Umoja wa Mataifa unaogopa. Na askari wengi wa Umoja wa Mataifa ni wazungu, na hao wazungu kwa kila mara hawataki kuja kufia Kongo, kuingia kwenye misitu. Ukiangalia kama kwenye operesheni za kijeshi dokuta tu ni wale wa askari wa Umoja wa Mataifa wa Afrika kama wa Tanzania, wa Afrika, wa Malawi ndio wanaingia kwenye misitu, lakini kuona mzungu mwenyewe anaenda kupigana, hiyo haifanyiki.
Sasa Malivika, manake jana kama ulivyogusia wananchi waliandamana mpaka makao makuu ya MONUSCO hapo. Lakini swali la msingi ambalo tungependa kufahamu, wewe upo hapo eneo hilo la mashariki, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na umekuwa ukiandika habari hizi kwa kipindi kirefu zaidi. Je, wananchi wa hapo wanafahamu utaratibu wa masheria, kanuni za Umoja wa Mataifa kwamba wanajeshi wake wao hawaruhusiwi kuingia moja kwa moja kwenye mapambano?
Hili ligongo ni kwamba sasa hapo inabidi ndio Umoja wa Mataifa uelezee wananchi, kwa sababu kuna sheria ambazo Umoja wa Mataifa unafuata. Umoja wa Mataifa umekuja Kongo kualikwa na serikali. Ni kama kumetokea tukio fulani, serikali imeshindwa, inaweza kuita jeshi la ulinzi la Umoja wa Mataifa MONUSCO kusaidia jeshi la Kongo. Lakini wananchi wao wanadhani kwamba tu ni jeshi la Umoja wa Mataifa, hata kuna tukio watakuja moja kwa moja. Alafu hiyo inaleta confusion. Wananchi wao wanajiuliza, hawa ni wanajeshi kama wengine wa Kongo, kwa nini hao wote wanapigana? Japo Umoja wa Mataifa unasema majukumu kwanza ya usalama ni ya serikali ya Kongo, alafu Umoja wa Mataifa unakuja kwa nafasi ya pili. Alafu hicho kitu ni lazima kuwe na hamasa kubwa kuwaelezea wananchi kazi za Umoja wa Mataifa. Hata ukiona wengine ukiwaelezea hizo wanasema kama ni hivyo basi siwaondoke. Kwa nini mtu atakuja? Kwa sababu kama maeneo ya Mavivi ambayo ni kambi ya Umoja wa Mataifa ambao wameandamana jana, bahati mbaya wakapigwa bomu na polisi, lakini hata kama karatasi zao zilipewa kwa kiongozi wa Umoja wa Mataifa Beni. Lakini utakuta kwamba Umoja wa Mataifa una sheria zake ambazo yule askari wa chini hawezi kupigana bila kumuuliza kamanda wake ambao yuko Goma, na wale wako Goma watauliza sijui wako Kinshasa, na wale Kinshasa watauliza Marekani kabla ya kupigana. Kwa hiyo inachukua muda mrefu na watu wanaumia. Kwa hiyo inaonekana kwamba taratibu za Umoja wa Mataifa ni mashine ambayo ina uzito wake na ina sheria zake ambazo ni lazima Umoja wa Mataifa uelezee wananchi sheria zao, kitu gani wanafanya. Lakini pengine makosa vile vile iko kwa upande wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa katika matamshi yake inasema imekuja Kongo kulinda wananchi.
Naam.
Wananchi wanasema kwamba yaani.
Naam, asante sana Usere Malivika. Sisi tunashukuru sana kwa kutueleza hayo yote na kutupa undani wa kile kinachoendelea hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambako tunaangalia hii leo yale yanayoendelea mara baada ya kutokea kwa shambulizi baya katika duka la Walmart katika mji wa El Paso, jimboni Texas, mwishoni mwa juma, siku ya Jumamosi, na saa 13 baadaye tukio kama hilo likatokea katika mji wa Dayton katika jimbo la Ohio hapa Marekani, ambapo mpaka sasa idadi ya wale ambao wamepoteza maisha imeshafikia zaidi ya 30, lakini mjadala mkubwa hivi sasa ukiwa ni je, Marekani kuna haja hivi sasa kuweka sheria kali kwa wale ambao wanataka kutimiza haki yao ya kikatiba ya kumiliki ardhi. Rais Donald Trump mara kadhaa toka kutokea kwa matukio haya mawili ameshaonesha nia ya yeye kutaka uwepo kwa sheria ambayo itapitisha kanuni kali kwa wale ambao wanaomba kumiliki silaha waangaziwe kwa undani zaidi historia zao za uhalifu na vitu kama hivyo. Lakini wakati huo huo wale kile chama ambacho ni cha watengenezaji wa silaha hapa Marekani, hasa bunduki, NRA, wametoa onyo kwa Rais Donald Trump. Vyombo mbalimbali vya habari vinaeleza kwamba wamesema Rais Donald Trump inabidi aangazie upya kile ambacho anakitaka kukifanya na amekieleza hadharani. Ikumbukwe kwamba chama hicho kwa namna moja ama nyingine kimekuwa kikifadhili wale ambao wanatetea haki za kuwa na bunduki hapa Marekani. Katika laini ya simu tunaye Profesa David Munda kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Dr. Munda, kwanza moja kwa moja, hebu tueleze hii kauli kutoka kwa NRA ikiwa kama kumrudisha nyuma Rais Donald Trump inaashiria nini hasa?
Nafikiria kwamba hii kauli ya NRA inajaribu kumuonya Bwana Trump ya kwamba wafuasi wake wengi kwenye ule mdahalo wa kwanza, ile awamu yake ya kwanza, walimpigia kura, manake walifikiria kwamba wana Democrat, hususan wale wa chama cha Democrat, wataweza kuwawekea visingizio wale ambao wanapenda kumiliki bunduki. Kwa hivyo ni kama Bwana Trump amewapiga chenga hawa wafuasi wa NRA, na yeye, hii ni awamu yake ya mwisho mwaka 2020, na haoni ya kwamba kuna chanzo kuwaweka wale wafuasi wake wa jadi karibu. Ni kama msimamo wake unaelekea msimamo wa wastani. Kwa hivyo ombi la NRA kwa wakati ni kwamba Bwana Trump, jihadhari, usisahau ya kwamba wafuasi wengi wale walipigia kura mwaka wa 2016 pia wako macho na watakuchuja utakapojaribu kuhalalisha serikali kuingilia masharti ya kumiliki bunduki Marekani.
Na hili swala lilionekana kama vile ni kauli ya Rais Donald Trump ya kupoza watu kwa kile ambacho kimeonekana kushtusha watu wengi, na watu wengi wakieleza kwamba matamshi ya Rais Donald Trump ndiyo yamechangia. Na kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2020, inawezekana vile vile watu wanaamini Rais Donald Trump amebadilisha kauli hiyo ambayo imeshtua NRA kwa namna moja ama nyingine. Sasa je, nani hapa ambaye anaonekana kweli ana wasiwasi zaidi, au wanapaswa kuwa na wasiwasi baina ya Rais Donald Trump na NRA? Maanake kwa namna moja ama nyingine ni moja kati ya taasisi ambazo zimekuwa zikiunga mkono na zikimuunga mkono yale ambayo anayaamini Rais Donald Trump.
Kwa wakati huu nafikiria NRA ndiyo iliyo na uoga. Manake kila kukicha kukiwa na hivi vifo vya watoto, vya wanawake, vya wale ambao hawana hatia, hisia ya umma ni kushutumu vyama kama NRA. Tuseme ya kwamba NRA mnaangazia, mna mnahakikisha kwamba hawa wahalifu wanapata bunduki zisizo halali. Lakini tusahau ya kwamba hivi vifo vimekuwa vikiendelea kila kukicha Marekani, na nafikiria muda ukiendelea kupita, Wamarekani pia wanaangazia haki zao za kikatiba, na hakika kile kisingizio au kipengele cha pili cha katiba ambacho kinawahakikishia Wamarekani kuweza kubeba na kuwa na silaha kwenye vyumba vyao kujihami wenyewe, hususan kwa watu wengine na kwa serikali. Wao huwa wanaangazia kwa kiundani kwa kikatiba. Kwa hivyo nafikiria muda ukiendelea kupita, Wamarekani huwa wanaangazia kikatiba ni vile maneno yanaendelea. Lakini kwa wakati huu ni kama nafsi ya NRA imepungua kidogo, manake watu wanashangaa kwamba maafa yanaendelea. Lakini nafikiria baada ya miezi sita, mwaka mmoja, utaendelea ule mseto wa kawaida wa kuangazia sana kikatiba, ya kwamba serikali haina nafsi ya kuingilia kati ya watu kuwa na ile haki ya kuweza kuwa na bunduki kwenye vyumba vyao, kwenye kwenda kujihami vile wanapendelea.
Na swala hili linaweza kuathiri ama kuwa na ushawishi gani hasa kwenye chama cha Democrat katika kumteua mgombea wake urais hapo mwakani, Profesa?
Mimi nafikiria bado bado muda upo. Nafikiria hivi vipo huwa vinaendelea. Wamarekani wamezoea vipo vikiendelea na kila kukicha. Kile Wamarekani hawakipendi ni kwamba serikali iweze kubana haki yao ya kuweza kubeba bunduki. Na mimi nafikiria mwaka wa 2020 serikali kijaribu kuzingira au kubana haki ya Wamarekani kuweza kuwa na bunduki kwa nafsi yao, nafikiria umma haitakubali serikali kujaribu kusingizia au kudhofisha haki zao. Nafikiria kwenda mbele, Bwana Trump atajaribu kuwa na mwelekeo wa wastani, lakini nafikiria kuelekea mbele pia lazima pia atangazia kuona kwamba umma iko wapi. Watu wamekasirishwa na hivi vipo au wanataka haki yao iendelee, ya kwamba serikali iingilie kati iweze kupunguza nafsi ya watu kuweza kubeba bunduki, au serikali lazima isiwe na vipengele fulani ya kwamba watu wasiwe na bunduki. Hili ndilo swali litakalojadiliwa miezi sita, mwaka mmoja kwenda mbele kwa uchaguzi huu mkuu.
Mimi nikushukuru sana Profesa David Monda kutoka hapo Johannesburg, Afrika Kusini, kwa kueleza haya, na tunaendelea kuangazia swali hili kuona mwisho wake, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani wa 2020. Lakini vile vile jambo ambalo limekuwa likipigiwa kelele kwa kipindi kirefu na mvutano umekuwa mkubwa kwa kuwepo sheria kali kwa watu ambao wanataka kumiliki silaha hapa Marekani. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwako wewe kwa kuweza kusikiliza, na tukutane tena hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.